Jy gaan sien dat ek praat ook oor gasvryheid en ek wil vanoggend nie vir jou sê verdra my nie. Ek wil vanoggend vir jou sê dat jy die volgende jaar, die jaar, dit is nie emosie nie, dit is sommer net slijm in die keel, maar die volgende jaar gaan jy nog verskriklik baie daarvan hoor. So moet dit nie verdra nie, aanvaar dit, gryp dit aan, want dit is waarmee die Here besig is met ons, gasvryheid, hospitality. En daar is so baie konsepte rondom dit wat ons moet begryp, soveel kopskuive wat ons moet maak, soveel goed in ons hart wat aangepas moet word, want die Here is besig om met ons as 'n volk in sy beloofde land in te beweeg. En ons het verlede jaar het ons begin gesels oor hoe dit is wat ons moet doen om mense te ontvang, en hierdie jaar begin ons al meer en meer prakties raak. So ek begin vanoggend met 'n reeks wat ek die volgende 4 of 5 weke, dalk 6 weke, afhangend van hoe ons vorder gaan deurpraat om regtig prakties te raak. En vanoggend wil ek dit ook sê, soos wat Fred het aan ons ook oorgedra het, is dat dis nie 'n preek nie. Hierdie is ons opdrag vir die jaar, dis ons projek vir die jaar. Dis iets waaraan almal van ons lekker gaan kan werk en elkeen van ons uitgenooi word om na te werk. En ek sê dit aan die begin, juist sodat die verwagting in jou hart alreeds begin rondskuif, want ons is geneig om preke te wil hoor, dagstukkies te wil hoor, en dan met ons eie lewens wil aangaan. Maar God roep ons na hierdie spesifieke plek toe, in die gees op die oomblik, waar ons aanpassings moet maak, juist sodat sy koninkryk meer effektief kan kom. En verlede jaar het Fred ook 'n boodskap met ons gedeel. Pastoor Fred is ons senior pastoor in Stellenbosch, vir die van u wat nou nog nie vir Fred ken nie. So van tyd tot tyd kry ons hierdie tipe profetiese boodskappe wat ons by al ons kerke begin implementeer en deurpraat, omdat ons 'n beweging is. So baie keer is daar goed wat ons implementeer omdat ons as 'n beweging saam wil beweeg, en ons skip moet swaai. En dit wat ons besig is om op die oomblik te doen is weer een van daai groot swaaie. So die uitdaging wat ons vandag het is dat, en die volgende seisoen wat ons het, is dat daar 'n swaai in ons gees plaasvind, in ons hart, dan in ons gedagtes en dan in ons dade. So ek wil vandag hier met aan jou stoel vashou, nie letterlik nie, dis figuurlik, maar die Here toelaat om net goed in jou hart te kom neersit en toelaat dat daai saad begin groei, sodat die verandering kan begin plaasvind. Want ek dink ons maak so baie keer die groot fout dat ons wil in ons dade goed reg kry, terwyl ons hart nog nie geswaai het nie. En dis waar dit moet begin, en ek wil weer eens net vir Jorita dankie sê, dat sy vir oggend se boodskap kom bevestig, dat niks wat ons wil reg kry nie, nie ons houding nie, niks kry ons reg as ons nie in die gees begin nie. As ons nie begin op daai plek waar ons die Heilige Gees toelaat om ons te oortuig van die waarheid waarmee God besig is. So dis my geloofsdoel vir hierdie oggend, is om daai verwagting in die hart te kom vestig. Ek wil gou vir julle uit Josua 5 vers 13 tot 15 lees. Ek sien julle het seker al my titel gesien, Ooswes Tuisbes. So ons gaan vandag oor die huis praat en oor hoe God huis sien. Want elkeen van ons het ons eie persepsie van hoe 'n huis moet wees, hoe hierdie huis moet wees, hoe jou eie huis moet wees, hoe dinge rondom jou besigheid moet wees. Dis op 'n manier is dit ook huis. Jy spandeer so baie tyd by jou werk. En God wil die gesindheid wat ons het rondom huis kom aanspreek. En ek kom vanoggend en ek kom praat spesifiek met ons as 'n huis. Shofar Parel en die bedienings wat ons verteenwoordig en die aanpassings wat in ons midde moet plaasvind om die koninkryk meer effektief te laat kom. In Josua 5, en hierdie is 'n skrif wat ek gaan lees wat ek wil hê jy moet net vat en dit bietjie bære. Ek sal so deur my boodskap bietjie meer daaroor gesels en ons gaan baie hieroor praat in die volgende tyd ook. Die volgende staan daar van vers 13 af. En terwyl Josua by Jericho was, slaan hy sy oë op en kyk, daar staan 'n man teenoor hom met 'n ontblote swaard in sy hand. En Josua het na hom gegaan en hom gevra, "Behoort u by ons of by ons vyande?" En hy sê, jy sien dis 'n hoofletter hy sê, "Nee, maar ek, hoofletter ek, is die leeroowerste van die Here. Ek het nou gekom. Toe val Josua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra hom, wat wil my Here aan sy dienskneg sê? Toe sê die leeroowerste van die Here vir Josua, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilig. En Josua het so gedoen. Ek gaan 'n bietjie later gaan ek fokus op daai eerste deel wat ek onderstreep het, waar Josua die vraag vra, behoort u by ons of by ons vijande? En net om vir u te wys dat net soos Josua baie keer die Here se besoek gemis het, want dis Jesus Christus wat aan Josua verskyn het daar, as die bevelvoerder, die leeroowerste van die Here. So dis Christus, dis God wat aan Josua verskyn, maar Josua mis die besoeking van die Here. En Josua was een van daai ouens wat veronderstel was om presies te weet wie God is. Ons lees in Eksodus 33, ek dink daar in vers 15 rond, as ek het nie mis het nie, dat daar staan, Moses het met God gespreek van aangesig tot aangesig in die tabernakel. En in dieselfde vers staan daar, en dan het Moses daar uitgestap uit die tabernakel uit die plek waar hy met God ontmoet het, en hy teruggegaan na die volk toe, hy teruggegaan na sy eie ding toe. Maar daar staan dat Josua, die seun van Nun, het by die tabernakel gebly. Hy was so honger vir die Here se teenwoordigheid. En hierdie stukkie wat ek nou vir u gelees het, speel af nadat Josua en die volk Israel die beloofde land binne begin trek het. Hulle is oor die Jordaan. So hulle kom uit die woestyn uit en hulle trek die beloofde land binne. En God verskyn aan Josua, maar Josua mis hom. Josua mis dat dit God is vir die eerste keer. Hy het later het sy oë oopgegaan toe die Here met hom begin praat. En vir hom sê, luister, trek jou skoene uit, want hierdie is heilige grond. So vir die begin mis Josua. Hy sukkel om die Here raak te sien. En vir ons moet ons iets in hierdie boodskap raak sien. Ons moet raak sien dat net soos die volk Israel in die woestyn rondgeswerf het, was daar 'n sekere geloof van hulle binnenkant. Daar was 'n sekere gedagte. 40 jaar het hulle in sirkels rondgetrek. En hulle het geglo, hulle het geloof gehad. Selfs Josua het geglo, hy het geloof gehad. Hy het geglo dat hy besig is met oorwinning. Maar hy was nie besig met oorwinning nie, hy was besig met oorlewing gewees. En ons as mense is baie keer ook so, ons is besig met oorlewing en ons dink ons lewe in geloof. So, ons het 'n geloof nodig om te oorleef. Stem jy met my saam? Ons het 'n geloof nodig om dit te kan maak baie keer, van dag tot dag. En hoe moeiliker dit met ons gaan, hoe groter die uitdagings is, hoe meer geloof het ons nodig. Ek het verlede week oor geloof gesels. Maar waarin die Here ons op die oomblik heenvat, waar hy sy kerk heen wil vat, is 'n plek waar ons nie oorlewingsgeloof gaan nodig hê nie, maar oorwinningsgeloof. En dis wat ek vir u vra om raak te sien in hierdie stukkie. So Josua het gekom, hulle is besny ander kant die rivier, en nou lê daar 'n hele beloofde land vir hulle voor wat hulle moet oorneem, wat hulle moet binneval. Vlede jaar het Fred hierdie vergelyking gebruik, hy het gesê, dat een of ander tyd in 'n mens se lewe, hou die manna opval. Wie van u wat die storie ken, weet dat God het voorsien bonatuurlik in die fisiese brood van Israel deur vir hulle manna te gee. Die koljander, hulle het gesê dit lyk soos koljander korreltjies, maar dit het geproe soos 'n soet heuning. Hulle het koeke daarvan gemaak. En terwyl hulle in die woestyn was, het God vir hulle die manna voorsien. Maar die oomblik wat hulle die beloofde land binnengetrek het, het daai manna ophou val. En het God op 'n ander manier begin voorsien. So die prentjie wat ek wil hê jy moet sien is dat in ons lewens, wanneer ons besig is om te oorleef, bloot te oorleef, is daar 'n sekere dispensasie, 'n sekere manier van glo wat God vir ons deur sy genade tot ons beskikking stel. Maar hier's 'n metafoor, hier's 'n prentjie wat God vir ons skets, is dat daar's tye wanneer ons beloofde land inneem, wat die manna ophou val, en God 'n groter volwassenheid van ons verwag. Want die manier wat die volk vir hulle self moes voorsien in die beloofde land, het van hulle self afgehang. Hulle moes na die wingerde toe gaan, en gaan druiwe pluk. Hulle moes die landerye ingaan en vir hulle gaan kos haal. Hulle moes die koeie self gaan melk het en vir hulle melk gekry het en die bokke of wat ook al. Die enigste probleem was net gewees dat die wingerde en die landerye en die koeie en die bokke was nie hulle se nie. Dit was die volk aan die ander kant van die rivier se. Nou verbeel u weer eens as 'n miljoen of meer mense jou grens oorsteek, jou wingerde invaar, hulle self help aan dit waarvoor jy hard gewerk het. Dis 'n oorlogsverklaring. En dis wat hier gebeur het. En ek dink dis vandag nog so as ek die nuus lees, Israeliete is maar ouens wat moeilikheid soek. Dit het daai tyd al begin. En die uitdaging vir die Israeliete was vrees gewees. Die vreesfaktor was massief gewees in die beloofde land gewees, want die voorsiening was daar. Maar jy weet die boodskappers het teruggekom en gesê, ek weet dan nie. Ons kan dit nie maak nie, hier is reëse teen wie ons moet veg, en dit was fisiese reëse gewees. Dit was half demoniese wesens gewees, as jy Genesis gaan ondersoek, en dit is hoekom God vir Josua gesê het, jy moet allemaal doodmaak. They were irredeemable, hulle kon nie geregenereer word nie, hulle kon nie gered raak nie. So die Israeliete het 'n massiewe taak voor hulle gehad, en vir daai taak het hulle 'n ander geloof nodig gehad. En vir daai geloof om te ontwikkel, was daar 'n karakter wat ontwikkel moes word. Die voordeel wat die Israeliete gehad het was, dat God gesê het, dis julle beloofde land, ek gee dit vir julle. Stamp of approval, tsh. Julle paspoorte is gestempel, julle kan die land vat. Net 'n klein probleempie. Daar's 'n paar miljoen reëse tussen julle en julle land. En dit is hoekom hierdie gebeure, waar God aan Josua verskyn, so super belangrik was. Want Josua en die volk het nodig gehad om net weer te weet, en onthou hulle het wonderwerke gesien. Hulle het gesien nou net hoe die rivier ophou vloei en hulle kon deurtrek. So God was met hulle gewees. Maar nogtans het Josua self gesukkel om God te herken. En hy het nodig gehad dat God aan hom bevestig, ek is vir julle. Ek is met julle. Ek sal julle nie verlaat nie, ek sal julle nie in die steek laat nie. So wanneer ons as 'n volk 'n skuif maak soos wat ons besig is om te maak, het ons nodig om hierdie Josua oomblikke te ervaar en raak te sien en te weet, maar God is met ons en God is groter as enige uitdaging. En die mooie is, dis vir ons as 'n gemeente, dis vir ons as 'n kerk, maar dis ook vir u as 'n individu in die omstandighede waarin u jouself bevind. Dat God jou geloof kom aanwakker en jou kom optel. En in hierdie jaar gaan ons verskriklik baie geloof nodig hê. Ons gaan nie kan vermag wat ons wil regkry bloot in ons natuurlike nie. Want vrees gaan 'n houvas kry. Vrees kry altyd 'n houvas. En dis wat Jorita van begin praat het. Is dat die Here daag ons uit vir verskillende goed. Die Here begin goed vir ons in plek kry, maar die skuif wat ons moet maak is 'n geloofskuif van ons binnekant. Is jy nog met my? Ek gaan rustig hier deurgaan. So wat ek vanoggend vir u wil sê is dat God gaan jou met sekere goed begin uitdaag en jy gaan daarna kyk en jy gaan dink, ek sien net die kans daarvoor nie. Dit is net vir my te groot. En sy het nou begin praat oor Setup Saturdays en al wat dit is, is ons maak net hierdie plek bietjie mooier skoon. En een van my opdragte, een van my verantwoordelikhede as 'n pastoor, is baie keer om 'n doring in die vlees vir sy gemeente te wees. Nie om u te irriteer nie, nie om u besig te hou nie, maar sodat ons kan groei in dit wat die Here wil hê ons moet doen. En daai was net een van die klein praktiese goedjies wat sy nou oor gesels het. God daag ons uit op 'n geestelike gebied om skuwe te maak ook. So een van die elemente van gasvryheid is 'n hartskuif en een van die ander elemente daarvan is fisiese skuwe wat ons moet maak. En dis waaroor ek eintlik met u vandag moet praat, wil praat. So baie keer gaan ons onsse gedagtes kry. die opdragte wat die Here vir ons gee gaan so groot wees dat ons nie wil gaan daarvoor nie. Maar die uitdaging wat u en ek het elke keer wanneer ons se gedagtes daar is, wanneer ons wil weghardloop van 'n situasie af, wat dit ook al is. Die uitdaging wat u en ek het is juis gaan ons bly staan en aanbid. Want dis wat Josua toe reg gekry het. Hy het geweet die oomblik wat hy vir God erken, moet hy hom aanbid. En ons sien daar, hy het op sy gesig neergeval en hy die Here aanbid. Sy skoene uitgetrek, want hy het 'n heilige oomblik raak gesien. So ek wil vanoggend vir u kom bemoedig en vir u kom uitdaag. Dat wanneer daar uitdagende situasies in die lewe is, ek kan die vraag vra. Kry vrees, 'n gees van vrees beheer oor jou? Of is jy tyd genoeg met die Heilige Gees om te sê, Here, ek sal u aanbid in hierdie situasie? Want in aanbidding tel ons geloof op. In aanbidding haal ons ons oë af van die reus en ons sit ons oë op die Here. Dis iets wat Dawid reg gekry het met Goliat. En Dawid het nie net vir Goliat gesien nie, hy het 'n hele troepe mag agter hom gesien. Maar Dawid het die manier gehad of die vermoë gehad, die geloof gehad om te weet sy God is groter. Sy God is sterker. En jy weet baie keer sing ons dit. Ons sing dit, maar dit bly blote intellektuele lied. Dis nie iets aan ons binnekant wat soos 'n fontein lewende water opwel nie. En dis wat ons nodig het. Dis waar ons krag vandaan kry. Dit begin hier. So wanneer ons van 'n beloofde land lees in die woord van God, dan moet ons die woord hoor, tuiste. Ons moet hoor, dis ons huis. Dis die plek waar ons gaan settle. Dis die plek waar ons gaan bly. Maar daar is 'n uitdaging, soos ek gesê het. In Hebreërs 11 vers 13 lees ons die volgende. In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry. Maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Daai woordjie vreemdeling en bywoner. In die Grieks is dit paroikos. En dit kom van die woord para wat beteken langsaan en oikos wat beteken huis, langs die huis. So hier praat God met gelowiges en hy sê daar was 'n tyd gewees wat ons die huis kon sien. Ons kon die glorie en die heerlikheid van die huis sien. Ons kon sien hoe die huis moes wees. Ons kon sien in die terme en die woorde wat ons die volgende tyd gaan gebruik. Ons kon sien hoe gasvry en hoe ontvanklik die huis was. Maar ons kon nie in daai huis ingaan nie, want ons was langs die huis gewees. En hierdie stukkie praat oor die vaders van geloof. Ek lees vir u weer van vers 13 af. In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Dan gaan ons aan vers 14. Want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle 'n vaderland soek. En as hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Maar nou verlang hulle na 'n beter een. Dit is 'n hemelse. Daarom skaam God hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad voorberei. Ons glo die konsep wat die Here vir ons wil oorbring is om raak te sien wat is God se hart rondom huis. En hier lees ons dit weer dat God gaan en hy berei 'n hele stad voor vir ons. So hier's 'n ding waar 'n plek waar u en ek onsself moet voorberei. Ons harte moet voorberei, ons gedagtes moet voorberei en ons plek moet voorberei. Want dit is wat God se patroon is. God is een wat voorberei. God is een wat regmaak vir sy gaste. God is die een wat opgewonde is oor sy gaste. En ek dink dit is wat ons probeer doen, maar ons slaag nie heeltemal daarin as ons vir nuwe mense koevertjies uitdeel. Ons sukkel om mense te laat welkom voel altyd. deur bloot fisiese gebare. Die sweeties op die stoele. My kinders voel vanoggend verskriklik welkom. Maar die idee rondom dit is, jy is spesiaal. Dis nie net 'n sweetie nie. Iemand moes moeite gedoen het om daai sweetie te gaan koop het. Nou sit ek niemand op 'n guilt trip nie. Maar iemand moes moeite gedoen het om daai sweetie te gaan koop het. Hiernatoe te bring en uit te sit. Iets kleins om te sê, jy is spesiaal, jy is welkom. Ek sien nou vir Frederik hierso. Ek weet nie of hy verlede week my preek gehoor het toe ek in die hitte van die stryd gesê het, ek het nie meer spuitgoed nie. Maar hy het hierdie week die moeite gedoen om vir my 'n briefie te skryf. Niks oor my stank nie. Maar saam met dit het hy vir my 'n botteltjie reukwater gegee. Ek gaan nie sê wat se soort nie, maar dis baie duur. En dit het vir my regtig, ek weet die Here doen deesdae allerhande sulke goed met mense. Dit is nou maar iets wat ons ook in ons kultuur het. Ons is vrygewige mense. Maar dit is vir my so spesiaal laat voel, nie die botteltjie reukwater wat my lekker laat ruik nie, dit het, my vrou het, was gaande daaroor gewees. Maar toe ek sy briefie lees, het ek net geklik, hierdie ou moes iewers tyd inruim, om vir my 'n boodskap uit te tik, met 'n profetiese woord daarby. Nie om my te laat spesiaal voel nie, maar omdat hy my ontvang het, soos wat Jurita gesê het. En dis sulke klein gebaartjies, wat een ek aan gaan werk die volgende tyd. Om mekaar te laat welkom voel. Om binnen die huis die mense wat hier is te laat welkom voel. Want dit veroorsaak dat ons as 'n eenheid saamtrek. Nie 'n ou wat hier van bo af, ek het dit al probeer, dit werk nie. Van die bo af preek en skree en soos ons sê, luister, ons moet in eenheid kom en viva, viva, jy weet. Dis dit wat die Heilige Gees van God in ons en deur ons na mekaar te doen. Maar waarby ons op die ou einde van die dag wil uitkom, is om ons plek welkom te maak vir hulle wat daar buite is en nog nie deel is van ons familie nie. Hulle wat nog nooit die Here ontmoet het, hulle wat nog nooit die Here ken nie. Ons wil vir hulle 'n plek skep waar hulle kan welkom voel en die Here kan ontmoet. Ek wonder of ek vandag deur hierdie hele boodskap gaan kom. Psalm 23 vers, ek het hom gesê, ons gaan die volgende 5 of 6 weke hier aan werk. Psalm 23. Ek het net vers 65 op, maar kom, ek het hier op my notas die hele Psalm 23. Ek lees vir julle van vers 1 af. Die Here is my herder. Onthou dit, die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wees, sal ek geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. En dan vers 5. U berei die tafel voor my, aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor, net goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly, in lengte van dae. Hier is 'n progressie wat plaasvind in Psalm 23. In die eerste paar skrifte wat gebeur is, God die herder kom, en baie van ons ken hom as die herder, en hy lei vir ons na weivelde toe, en waterstrome, en alles is wonderlik. En die meeste van ons het daai ervaring wanneer ons lewe vir die Here gee, wanneer ons alles vir God oorgee, is dit asof ons in hierdie euforia is. Dit is net so, dit is net wonderlik om 'n Christen te wees. Dit is so lekker, dit is so lekker om die Here te dien. Weet jy, jy is net so vol van die Here. Maar dan lees ons dat ons gaan deur die dal van doodskade weer. En nie meer daai stukkie gaan oplei. Dis nie dat God ons vat. Hy lei ons na groen weivelde toe. Hy lei ons nie deur die dal van doodskade weer nie. Hy vergesel ons wel deur die dal van doodskaduwee. En ek wil hê jy moet bly vashou aan hierdie skip, hoor jy hom? Jy moet bly vashou aan wat ons gesê het van Josua. Dat Josua en die volk Israel was in 'n oorlewingsfase gewees. Die ouens het 'n moeilike tyd gehad in die woestyn. Maar God het hulle nooit verlaat nie. Die wolkkolom was daar, die vuurkolom was daar. Hy was die heeltyd saam met hulle gewees. Al was dit taai tye, al was dit droë tye, al was dit moeilike tye gewees. Maar die begeerte in die mense het die heeltyd gebly dat hulle 'n huis soek. Hulle soek 'n huis, hulle soek 'n huis. En hulle het deur daai dal van doodskade weer gegaan en God was met hulle. En hier kom Psalm en is dieselfde konsep. Psalm van Dawid. God wil vir ons 'n weiveld gee, God wil vir ons 'n huis gee, God wil vir ons 'n plek gee wat ons ons eie kan noem. Maar daar is tye in ons lewe wat ons deur die dal van doodskade weer gaan, waar daar pyn in ons lewe is, waar daar moeilike goed in ons lewe is, waar ons voel ons moet net oorleef. En hierdie is die plek wat God gebruik om vir jou en vir my te disipel. Baie van ons probeer pyn vermy, terwyl pyn is eintlik 'n goeie ding. Philip Yancey het 'n boek geskryf, spesifiek oor pyn. As dit nie vir pyn was, het een ek nie geweet daar's 'n fout nie. As dit nie vir pyn was nie, het ek nie geweet my hand is besig om te brand op 'n plaat nie. Ek dink ek het dit op 'n stadium vir u vertel, maar jy weet dat melaatsheid. Melaatsheid is 'n siekte wat senuwee aanval. Dit maak jou senuwees dood. So mense se neuse en vingers val nie net af nie. In Indië grou storie weer. Dink ek het dit vertel. Mense kry melaatsheid. Terwyl hulle slaap, vreet die rotte hulle vingers af. Want hulle voel nie die pyn nie. Of iemand stamp sy toon, push, stikkend. Hy voel nie die pyn nie, dit begin bloei en daar is infeksie. So dan verloor mense hulle ledemate op daai manier. Pyn is jou vriend. En baie keer word ons geleer, maar bly weg van pyn af. Hardloop weg van pyn af. God gebruik baie keer pyn om ons te kondisioneer, om ons te disipel. Dis die simbool van die herder, sy staf en sy stok. Sy staf met die hak aan, trek jou 'n bietjie hierdie kant toe. Sy stok klits jou 'n bietjie hierdie kant toe. So baie keer met ons liewer as om weg te hardloop van pyn en moeilike omstandighede, sê Here, wat wil jy hê moet ek leer uit? Ek gaan nou deur hierdie ding gaan. Maar ek kies, Here, om nie vir U te vervloek nie. Ek kies om nie bitter te raak as gevolg van hierdie pyn nie. Ek kies om beter te raak. En ek wil U toelaat om hierdie situasie in my lewe te gebruik om beter te raak. So jy sien in Psalm 23, jy kan dit gerus by die huis gaan lees, vind daai progressie plaas. Dat God wys vir ons, ek is 'n goeie God, ek is 'n God wat lief is vir julle, wat wil voorsien vir julle. Maar daar kom omstandighede aan hierdie kant van die lewe, dat dinge moeilik gaan, dat ons moet oorleef, dat ons geloof nodig het om te oorleef, en ek bly dan getrou saam met julle, en in daai tyd, disipuleer ek julle, in daai tyd leer ek julle, in daai tyd help ek vir julle. En dan lees ons, vers 5 sê, U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders, U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Sien hoe die Here kom en hy ontwikkel ons karakter. En dan kom openbaar hy 'n ander deel van ons. Weer eens dieselfde prentjie van Josua. Josua is deur die woestyn. Hulle kom die beloofde land in. Hy het 'n encounter met die Here. Maar toe hy daar opstaan, is sy geloof sterker. Toe hy daar opstaan, kan hy vir 'n volk van meer as 'n miljoen sê, ons gaan vir Jeriko vat. En weet julle, hoe gaan ons dit vat? Ons gaan bloot om die stad loop. En God gaan die mure laat platval. Dis 'n man van geloof wat moet opstaan om daai opdrag te gee. Dink mooi daaroor. As jy 'n volk moet gaan oortuig, Ons gaan bloot om hierdie skool stap en hy gaan in mekaar val. Nou na die diens. Skusies beheerraadslede hier, so ons sal dit nie doen nie. Maar jy sien, ons het hier daai geloof om so iets reg te kry nie. Maar God wil dit vir ons gee. God wil vir ons na 'n ander plek van aanbidding toe vat, sodat daai geloof in ons binnenkant kan opstaan en kan opwel. En daai geloof kom ook wanneer ons besef wie hierdie God van ons is. My opskrif daar is God die gasheer. Vers 6 sê, nee, kom ons lees weer vers 5. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. Wie se werk is dit om 'n tafel voor te berei? Dis 'n dienskneg se werk. Wie se werk is dit om mense te salf met olie? Dis 'n gebruik wat hulle gehad het daai tyd. Die ou by die deur het gekom, ek het dit nou nog by die haarkapper ervaar. Ek gaan ook haarkapper toe. Dis 'n baie vinnige proses, maar ek gaan. En hulle het gesny en toe sê die vrou, kan ek jou hare afspoel? Ek sê, ja, okay, is reg. Niemand het nog ooit my hare so afgespoel nie, maar ek gaan let toe in een van haar stoelkies. En sy spuit. En toe, sy het nie net gespuit nie, toe masseer sy my kopvel. Weet, so. Net my kopvel, dis waar dit gestop het. Ek het gedog sy kan 'n bietjie hier aan die spanning hier sou ook werk, maar. En dis een van die goed wat hulle daai tyd gedoen het. Jy het aangekom by die plek en hulle het jou hoof gesalf met olie, wat lekker geruik het, soos die goed wat Frederik vir my gegee het. En dan het hulle jou kop masseer, sodat die kom ons nou hier die Arabiese son uit en masseer bietjie jou kopvel dat die bloedtoevoer kan toeneem. 'N gasvryheids handeling wat plaasgevind het. En dan staan daar, my beker loop oor. Wie maak jou beker vol? 'N dienskneg. Almal van ons het al 'n waiter gehad by die tafel. Maak my beker vol. En hierdie dienskneg laat ons beker oorloop. En dan vers 6 sê, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. So wat Psalm 23 vir een vir my kom leer in hierdie tyd waar in die seisoen waarin ons nou is. God voorsien vir ons. God is getrou. God vat ons deur moeilike tye. Ons verantwoordelikheid is om vas te hou aan God. Om ons geloof te bly hou op God, om uit te roep na God. En wanneer ons deur daai woestyn is, wanneer ons deur daai moeilike tyd is, en ons gaan ons beloofde land binne, openbaar God vir ons, ek is jou gasheer, ek dien jou. Daar is nog 'n skrif, ek wil gaan kyk of ek hom hier het. In Lukas. Skies, ek kry hom nie. Maar waar daar staan dat die Here gaan kom op 'n tyd wat ons het nie verwag nie. En as ons gereed is vir hom, as ons wag vir hom, dan gaan hy ons bedien. Hy is 'n dienaar. En ons sien dit in die karakter van Jesus Christus ook. Dit is een van sy grootste eienskappe, was om te bedien. En dis wat die Here besig is om vir baie van u te sê, is dat ons dienaarshart in geloof gaan aanpas. God gaan iets aan ons binnenkant doen om mekaar te dien, maar om mekaar te wil dien, om die wêreld te wil bedien, om gasvryheid teenoor die wêreld te wil toon, om mense te wil laat welkom voel. Want u en ek word verskriklik baie gekondisioneer deur opdragte. Deur pamfletjies, deur sê goedjies. Maar die uitdaging daarvan is, dat is alles goed wat van buitenkant afkom. Dit is nie iets wat van binnenkant afkom nie. En wat die Here met ons doen, in hierdie tyd waarin ons nou ingaan, hy gaan 'n verandering bewerkstellig aan ons binnenkant, as ons oop is daarvoor, as ons ja sê. Want God wil hê ons moet sien soos wat hy sien. God wil hê ons moet die huis sien soos wat hy dit sien. God is ons gasheer. En as God die gasheer is, wat maak dit van een van my? Ons is die gaste. Ons is die gaste wat kan kom aansit. Ons is die gaste wat kan kom ontvang. En dit is vir my so mooi van kerk, dat ons kom hiernatoe en ons kom ontvang. Ons kom ontvang die woord van die Here, ons kom ontvang die teenwoordigheid van die Here. Ons kom ontvang van mekaar. En elke mens wat hiernatoe kom, of hy gered is of ongered is, hy bring 'n gawe met hom saam. En u en ek moet ons dan soos gaste gedra. Sê Here, ek is hier om te ontvang. Ek wil ontvang van u en ek wil ontvang van ander mense. Maar dis baie keer iets van my ons sukkel. Ons sukkel om te ontvang. Maak u hart oop om te ontvang. Ek gaan nou afsluit. Matteus 18 vers 5 en 6 lees ons die volgende. En elkeen wat een van sulke kindertjies in my naam ontvang, ontvang vir my. Maar elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo, laat struikel, dit is vir hom beter dat 'n meelsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see. Hier kom die Here en hy sê vir ons, daar's 'n plek waar ek die gasheer is en jy is die gas. Jy is nie net die gas nie, jy is die eregas. Ek ag jou so hoog dat jy die eregas is wat by my aan tafel kom sit. En God is besig om ons voor te berei vir die dag wanneer Jesus Christus gaan terugkom. En vir ons gaan sê, ek kom julle finaal vat na die huis wat ek vir julle voorberei het. Maar tot dan het hy vir ons huiswerk, en dit is waar Matteus 18 vers 5 en 6 praat. Elkeen wat een van sulke kindertjies in my naam ontvang, ontvang my. So die Here kom en hy sê, luister, wanneer mense na julle toe kom, vergesel ek vir hulle. Maar op 'n ander vlak is ek hulle. Want as jy iemand ontvang in my naam, ontvang jy vir my. Dis wat die skrif sê. Stem jy met my saam? En u en ek is baie keer onsensitief vir dit. Ons vergeet daarvan dat mense wat by ons aan huis kom, 'n geleentheid van die Here is om hom te ontvang. Ons vergeet daarvan dat wanneer iemand na my werk toe kom, hy 'n geleentheid is om die Here te ontvang. Dieselfde by die kerk. Baie keer kom mense en ons ontvang hulle nie. Want ons vergeet of ons ingesteldheid of ons geloof is nie op daai plek waar ons moet besef dat dit God is wat iemand na ons toe gestuur het en ons 'n geleentheid het om nou vir God na te maak. Waar hy die gasheer was, sê hy, ek wil hê jy moet nou die gasheer wees. Ek wil hê jy moet nou die persoon ontvang. Ek wil hê jy moet nou vir Jesus Christus uitleef deur jou. En wanneer ons hierdie ding snap, wanneer ons begin sien hoe God goed sien, wanneer ons begin sien dat God die gasheer is en van ons verwag om ook gasheere en gasvrouens te wees, is daar iets aan ons binnekant wat verander? Is daar 'n hartsattitude wat verander? Is jy met my? Ek gaan weer hier om te praat, want ek dink ek vang dit nog heeltemal. Ek wil vinnig vir Jesus en sê waaroor ons die volgende tyd gaan gesels. Daar's 5 aspekte van Bybelse gasvryheid wat ons by ons gemeentes deurwerk in die volgende tyd. Die eerste een is uitnodiging. Ek wou vanoggend daaroor ook gepraat het, maar ek gaan nie by dit uitkom nie. Uitnodiging, dat ons mense moet nooi. Die tweede punt is voorbereiding. Dat ons mense nooi omdat ons voorbereid is. Die derde punt is ontvangs. Wanneer mense kom, hoe ontvang ons hulle? Die vierde punt is viering. As ons iemand ontvang het, hoe vier ons daai persoon? Weet, en is sulke eenvoudige beginsels wat ek vir u vra om vooruit te kyk. Die laaste punt is aanbieding. As ons iemand ontvang het, as ons iemand gevier het, hoe stel ons onsself voor? Hoe stel ons vir God voor? Hoe stel ons die groot gasheer voor? Hoe doen ons dit? En is goed wat ons in ons eie lewens kan toepas. Vra vir jouself, hoe ontvang jy iemand wat by jou huis aankom? Hoe nooi jy iemand uit? Stuur jy 'n kaartjie? Bel jy vir hulle? Wat is die woorde?
Kom braai by my.
Of laat jou vrou dit doen. Luister julle. Daar het 'n paar skaapribbetjies van die Karoo af deurgekom. Hulle is vars, hulle is lekker. Maar hulle moet gebraai word. En ons wil hê julle moet dit doen. En dan as hulle daar aankom, is daai skaapribbetjies daar? Of kry die mense sulke bene wat klaar opgevreet is? Hoe ontvang ons die mense? Hoe vier ons mense? Waar gesels ons? Wat sê ons aan tafel vir mekaar? Wat sê ons om die braaivleis vier vir mekaar? Praat ons net oor mekaar se mags. Mags, daai goed op die karre. Hoe vier ons mekaar? Yes, weet jy, jy lyk regtig goed vandag. Ek kan sien, dit gaan goed met jou. Hoekom gaan dit goed met jou? Vra die regte vrae. Stel belang. En dan waaroor gesels ek? Wat sê ek vir jou? Is ek voorbereid om met jou te praat oor die gasheer? Is ek voorbereid om op 'n gesonde manier met jou te praat oor die Here? Dis waaroor dit gaan. Sonder om godsdienstig te wees, sonder om gevrek te wees, sonder om toe te laat dat daar swaarmoedigheid oor ons kom die oomblik wat ons oor die Here praat.